Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Pokud bych začal dnešní Vltavín otřepaným pořekadlem, že březen za kamna vlezem a duben ještě tam budem, pak si možná řeknete, že jsem vám tedy toho moc neřekl. Ovšem pozor, ono to má svůj důvod. Já totiž vůbec nevím, zdali se třeba tímto úslovím řídil otec vlasti Karel IV. A pokud ano, tak tedy musím uznat, že se za těmi kameny opravdu činil. Posuďte sami, už třeba jeho táta Jan Lucemburský zakázal 4. dubna 1325 v období od zrání vín do Velikonoc nalévat rakouská vína. Učinil tak na ochranu domácích vinařů před jejich zahraniční konkurencí. A 5. dubna léta páně 1355 byl jeho syn Karel IV. V Římě korunován římským císařem. A pak už to svištělo. 7. dubna 1348 vydal Karel IV. Zakládací listinu Univerzity Karlovy a 10. dubna 1348 začal stavitel Matyáš z Arasu na příkaz Karla IV. Budovat hrad Karlštejn. A my se dnes v dnešním Vltavínu v dubnové premiéře podíváme do Budějovic za vlády otce vlasti, tedy Karla IV., protože na 16. duben se opět chystá Mezinárodní den památek, tentokrát přesně v duchu svého názvu, tedy právě Budějovic za vlády otce vlasti. Za chvíli si o tom budu povídat s Miroslavem Marešem a Petrem Hájkem. Dneska nás ještě čeká rozhovor s písničkářem Láďou Latkou, který nyní dotočil své nové CDčko a pak také i poslední díl zapomenutých krimi příběhů. Tak si nechte slyšet. Budějovice za vlády otce vlasti. Snad poprvé Budějovice navštívil Karel IV. Ještě jako markrabě v roce 1335, aby se sem o pár let později, konkrétně roku 1351, vrátil už jako český král. Strávil zde celý měsíc. Jeho hlavním úkolem byla diplomatická jednání s Albrechtem II. Rakouským. A při té příležitosti městu udělil významná privilegia, jako například právo mílové, právo trhu, osvobození od cla a mnoha další. Tento týden jsem se sešel s Miroslavem Marešem z agentury Kulturkontakt a Pavlem Hájkem z Národního památkového ústavu, abychom pro vás připravili pozvánku na 16. dubna, na den, na který letos připadá naplánovaný Mezinárodní den památek. A za zvuku budějovické radniční zvonkohry vám tito dva pánové nyní řeknou, co je pro vás v Českých Budějovicích připraveno. Rok se s rokem sešel a zatímco před rokem jsme si povídali o tom, co nového ve starých věžích Českých Budějovic, tak letošní téma bude karlovské, jak jinak k letošnímu roku. Dobrý den, pánové.
Krásný, příjemný, dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, co jste pro nás připravili letos?
Já se domnívám, že letošní program Mezinárodního památek je opravdu bohatý a návštěvníci budou mít co dělat, aby si vybrali, jak ten dnešní den stráví. Budeme útočit takřka na všechny smysly. Nezapomněli jsme třeba i na gastronomii, takže budeme moci ochutnat některé speciality, které se vařily třeba za dob Karla IV. Karel IV. Měl k městu České Budějovice velký vztah, několikrát město osobně navštívil, dokonce stál i za tím, že masné krámy a chlebné krámy se přestěhovaly z náměstí mimo to hlavní centrum tam, kde stojí dodnes.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože co já jsem si kdesi našel na internetu, tak prý ta současná podoba budějovického náměstí Přemysla Otakara II., tak ta může vděčit za svoji podobu Karlu IV. A nevěděl jsem, jestli je to pravda.
Karel IV. Hodně dbal na čistotu a přeci jenom okolo těch mastných krámů zas tak úplně čisto nebývalo. Bylo tam určitě spousta much a tak když Karel IV. Jednou Budějovice navštívil, tak kázal, aby tyto mastné krámy byly přemístěny mimo hlavní náměstí. Tak se také stalo.
Teď slyšíme z hlavního náměstí zvonkohru, ale stojíme na piaristickém náměstí a zase tady jsem si vyčetl, že tady býval kdysi hřbitov. Pánové, co děláme tady v souvislosti s Karlem IV.?
Kdybychom navštívili ten dominikánský klášter, tak bychom určitě dobu Karla IV. Mohli vnímat v té největší možnosti, jakou tady kde máme, protože při nedávném historickém průzkumu se objevila socha Panny Marie Ochranitelky, kde je znázorněn Karel IV. Se svým synem. Takže to si myslím, že je velká zvláštnost, protože takto spodobňován Karel IV. Se svým synem nebývá často. A i sem návštěvníky zavede několik vycházek. Zdejší kostelník pan inženýr Jiří Michal bude mít prohlídku dominikánského kláštera, zmíní tu nádhernou křížovou chodbu a krásné klenby a historii, která je spjata s Karlem IV. I fresky, které se v kostele objevily. A pro změnu pan doktor Lavička bude mít taktéž zde v přednáškovém sále svoji přednášku, která nám přiblíží dobu Karla IV. Na tu přednášku pak bude navazovat taková vycházka po těch zajímavých objektech, které jsou spojeny právě s dobou Karla IV., takže projdeme okolo mastných krámů a okolo Černé věže a zastavíme se u katedrály svatého Mikuláše.
Stojím s Miroslavem Marešem a Pavlem Hájkem na piaristickém náměstí, bavíme se o dni památek a především o Karlu IV. Já když tak se ohlédnu a koukám na ten krásný gotický kostel, tak si říkám, to je gotika jak vyšita. Kde se něco takového dá najít ještě v Budějovicích?
Já jsem si za začátku myslel, že gotických věcí v Budějovicích moc není, že všechno překryly pozdější přestavby, ale musím říct si, že čím více jsem se o to zajímal, tím více jsem se dozvěděl a byl jsem velmi překvapen, když pan inženýr Jan Činko sestavil takového průvodce pro odvážné badatele, tak jsme skončili nakonec na 8 stranách formátu A5 a to ještě pan Činko říkal, musel jsem hodně věcí vynechávat.
Jsou památky kamenné, viditelné na první pohled, ale pak jsou památky, které se skrývají v archívech. Uvidíme něco takového?
Zcela mimořádně, pokud navštívíte státní okresní archiv v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě, tak pro vás připravili mimořádnou výstavu, která je velmi vtipně a vkusně nazvaná. Nese název Jan, Karel, Václav, Zikmund, Lucemburkové, Budějovice a Jižní Čechy. A myslím si, že v tom názvu je řečeno úplně všechno. Archiváři připravili dokumenty a listinné materiály, které tyto významné lucemburské panovníky pamatují, a návštěvníci se na tu výstavu budou moci podívat nejenom 16. dubna v rámci Mezinárodního dne památek, ale ještě celý následující příští týden.
Připomeňme ještě souřadnice, pane Mareši. Celá akce teda začíná v kolik a kdy a kde?
V sobotu 16. dubna od 9 do 17 hodin bude otevřeno velké množství objektů, které běžně nebývají přístupné. To si musí návštěvníci najít na webových stránkách města in Budějovice anebo na webových stránkách agentury Kulturkontakt, ale taktéž se dostanou i do objektů, které třeba ještě nikdy v rámci Mezinárodního dne památek otevřeny nebyly, a nebo jenom v rámci Mezinárodního dne památek, například objekt v Kanovnické ulici číslo 2, který bude otevřen jenom několik hodin, kde se objevil nádherný pozdně gotický či raně renesanční záklopový strop. Nezapomeneme ani na odívání v době Karla IV. Paní magistra Kateřina Cichrová má připravenou přednášku o odívání za dob Karla IV., která proběhne v domě u Beránka, kde návštěvníci si budou moci kostýmy během celého dne taktéž vyzkoušet, vyfotografovat se v nich a podívat se na návrhy gotických kostýmů, které navrhla kostýmní výtvarnice paní magistra Inge Švandová-Koutecká na divadelní představení odehrávané na hradě Rožmberku, které bylo věnované bílé paní Perchtě Rožmberské.
Tak to bude podívání na odívání. To je jedna věc. A další věc, já si tak vzpomenu na něco v souvislosti nejen s tím požitkem pohledovým, ale chuťovým. To víno zprvu trpké, zdá se, pak přitiskneš svůj red a neodtrhneš více. Letitá známá věta, pane Hájku, zazní u památkářů něco takového?
Určitě, my se na to strašně moc těšíme, že právě podobnými slovy, nebo očekáváme, že po té, co císař přijede, že těmito slovy nebo podobnými slovy ohodnotí víno, které mu nabídneme jako na to přivítání, a předpokládáme, že z jeho úst zazní i některé další známé věty, které známe z muzikálu Noc na Karlštejně, a uvidíme, co bude dál. Uvidíme, jestli Eliška Přemyslovna bude lámat meče nebo nebude lámat meče. Uvidíme. V každém případě celá tato taškařice, jestli to tak můžeme nazvat, bude v kostýmech. Takže o tom, jak mluvil pan Mareš, že na přednášce si budou moci kostýmy návštěvníci osát, tak u nás je budou moci vidět v akci a budou moci vidět, jakým způsobem se v nich lidé pohybovali a jakým způsobem vlastně to v té společnosti tehdy fungovalo.
Ty seš jak malý baby, a kdybych trochu zlej byl, tak řekl bych vážně, už bys měla spát. Že dneska bylo prýma a sluníčko už dýma, tak měla bys jít spát na každý pád. Ať pohádka tě hýčká a napočítej ovcí 50. Máš uražené lady a zadní si jen baby, co neposlouchá zloví, když má spát. Já kdybych zlej byl, má lady neplakej a měj se fajn, poslední mi pusu dej, utíkej na tramvaj, hezký si, ať se ti zdá. La 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 la
Když jsem se připravoval na dnešní povídání, tak jsem zjistil, že Karel IV. Ty košíky skutečně pletl. A sice v rámci terapie, protože potřeboval rozhýbat prsty, já už nevím z jakého důvodu, nějaká nemoc nebo po úrazu to měl nějakém, a opravdu skutečně ty košíky pletl a dokonce i snad vydlabával něco ze dřeva. Je to pravda?
Tak košíky 100% pletl, to je doložené, a já se domnívám, že ten důvod byl nejenom to, aby, řekněme, při jednáních zaměstnal svého protivníka, aby si vlastně vytvářel jakési svoje mikroklima vlastně pro to jednání. A na druhou stranu si myslím, že to bylo přesně z těch zdravotních důvodů, protože Karel IV. Je známo, že trpěl poměrně značnou dnou nebo velice intenzivní dnou, takže možná, že teda ten pohyb pletení těch košíků, že mu pomáhal rozhybávat ty vlastně poškozené klouby. Jo.
Zatímco loňský rok se historicky vázal k osobě Jana Husa a tady v Českých Budějovicích Přemysla Otakara II., letošek je bez diskuze k osobě Karla IV. Co chystají památkáři Národní památkový ústav? Ptám se Pavla Hajka.
Tak my nechceme rovněž zůstat v pozadí a chceme nějakým způsobem prezentovat nejenom ta naši činnost, ale samozřejmě připomenout návštěvníkům dobu, o které se bavíme, to znamená dobu Karla IV., dobu krátce po polovině 14. století. Náš objekt, ve kterém sídlíme, bohužel je výrazně mladší, nicméně pokusíme se v rámci toho dne ten náš dům přizpůsobit tomu středověkému prostředí. Tu akci, kterou připravujeme, jsme si nazvali Jeden den ve středověku nebo Den ve středověku u Ferusů. A je to akce, kdy chceme návštěvníkům tedy ukázat ukázky řemesel, ať už to bylo řemeslo kovářské, sochařské, či všechno věci, které souvisí bezprostředně s tou stavební činností, která se tady odehrávala i v době Karla IV. A celý ten program potom by měl vyvrcholit ve 2 hodiny odpoledne příjezdem císařské milosti z Chotí do Českých Budějovic, a právě chtěli bychom to situovat jako návštěvu, která právě souvisí s tím již zmíněným vydlážděním náměstí, a ta návštěva nebo to vítání by mělo být vlastně pojato ve formě jakéhosi rozhovoru panovníka právě s řemeselníky, kteří se podíleli na výstavbě města a i třeba na tom zmiňovaném vydláždění. No a protože tu naši akci v velké míře navštěvují děti, tak samozřejmě pamatujeme i na ně. Děti budou mít možnost si vyzkoušet, jakým způsobem se ve středověku psalo. Takže budou mít možnost si vzít ten husí brk a vyzkoušet si napsat gotickým písmem třeba svoje iniciály, anebo vyrobit si nějakou iluminaci.
Připomeň mi ještě místo a čas. Dům u Ferusu, čili Národní památkový ústav, Senovážné náměstí, a kdy?
Ano, je to Senováže náměstí číslo 6, dům u Ferusů, klasicistní dům s mansardovou střechou, každý ho pozná, nikdo ho nemůže minout. A ta akce je rozprostřená do celého dne. Pokud budou mít návštěvníci chuť si najít ten správný čas, tak na našich webových stránkách na www.npu.cz je podrobný plán s konkrétními časy, kdy se jaká akce koná. Jak jsem říkal, hlavně bych pozval na tu 14. hodinu, kdy se teda odehrává ta, řekněme, podstatná část toho našeho dne, a na to potom budou bezprostředně navazovat přednášky, jak jsem o nich mluvil, čili přednáška nebo povídání pana Hrubeše a přednáška o životě ve středověkých klášteřích. No a po celou dobu, no po celý den vlastně bude tento naše nádvoří, to nádvoří toho našeho domu, oživeno středověkou hudbou, ať už to bude teda hudba, řekněme, zprostředkovaná, reprodukovaná, anebo hudba živá.
Jak je to se vstupným a vůbec vstupenkami na Mezinárodní den památek v Českých Budějovicích?
Mezinárodní památek pořádá odbor památkové péče magistrátu města České Budějovice, takže všechny programy jsou naprosto zdarma, ale na některé přednášky, na některé procházky po městě, komentované prohlídky je třeba z kapacitních důvodů si vyzvednout předem vstupenky na městském informačním centru, prostřednictvím CB systému si je zarezervovat. Většina těch vstupenek je v tuto chvíli již rozebrána, ale mohu uklidnit návštěvníky, že pokud se zrovna nedostanou na tuhletu přednášku či prohlídku, že těch programů, které jsme ještě nezmínili, je takové množství, že se na každého určitě dostane. A opravdu toho je velké množství, co návštěvníci 16. dubna v rámci Mezinárodního dne památek budou moci zažít.
píšeš mi týden co týden, rád v dopisech svých, a já žárlím a žárlím na cíl myšlenek tvým. Já žárlím jak ďábel svůj zlý. Můj sladký doušu z nejsladších ví, můj slunce proužu, vím, že hřát se smím. Tímhle omámí mě týden co týden, tvých slov oceán, a já žárlím a žárlím na proud, kterým si hnám. Já žárlím na úsy tvých rám. Chci být tím krokem, jímž dlažbu počítáš. Chci být tím spánkem, němž kdo ví, co objímáš. Celý svět jako květ růží pět trháš hned, ještě s rosou v okvětí, ptáš se po mém dojetí. Žárlím a žárlím, stínem jsem tvým. Žárlím a žárlím, prýmu jsem klín. Jako chytnou kaši snídej mě, snídej, dál sám pochopíš, proč žárlím a žárlím, že mám pro lásku zvíš, proč žárlím a žárlím, teď víš. Žárlím a žárlím, stínem jsem tvým, žárlím a žárlím, v rýmu jsem klín. Jako vtipnou kaši snídej mě, snídej, dál sám pochopíš, proč žárlím a žárlím, že mám pro lásku zvíš, proč žárlím a žárlím, teď víš.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a já jsem sliboval českobudějovického písničkáře Láďu Latku. Už je tady. Láďo, ahoj.
Ahoj.
Láďo, já jsem si o tobě našel na internetu takové všeobecné charakteristiky, jako Láďa Latka je českobudějovický písničkář, který prošel nějakými hudebními seskupeními, teď je tam jejich výčet a že teď si natočil nové CDčko. A to mě zaujalo daleko víc než ta minulost. Nicméně, začneme minulostí. Jak dlouho děláš muziku?
Já dělám muziku zhruba 20 let. Před 20 lety, v 18 letech, jsem si koupil svou první akustickou kytaru. Koupil jsem si tři knížky a písnička a z těch jsem se pomalu učil hrát na kytaru.
Počkej, to znamená, že ti je 38?
Jo, přesně tak.
A teď jsi natočil první CDčko?
Teď se dá říct, že jsem natočil první CDčko.
To je hezký věk, takhle k tomu, dá se říct, počátku, to je prima.
Si myslím, že jsem k tomu jako musel dozrát. Ano. No, protože jsem vlastně v těch 18 letech opravdu jako nevěděl, co bude. Opravdu jsem jako bys chtěl jenom hrát na kytaru a nevěděl jsem, co bude dál. A nějak ten jako čas plynul a až teprve teď po 20 letech dozrál ten čas natočit tu správnou desku.
Ty jsi přinesl desku sebou, jak se jmenuje?
Deska se jmenuje Terapie láskou.
A já jsem si všiml hned po tobě, jak tam si na úvod napsaný, hudba Láďa Latka a texty?
Texty píše moje žena Petra Latková.
To máte doma hezky rozdělené. To máte takhle dělené všechno?
No dá se říct, že jo. Je to takový krásný vztah, kdy až vlastně po jisté době, kdy jsme se poznávali a poznali teď už, tak vlastně si můžeme říct, že moje žena píše texty a já je s radostí zpívám, protože jsou vlastně, jako bych je zpíval já. Takže vlastně takhle to funguje.
Zkusíme si první písničku.
Dobře, můžeme.
Kávové sedle, přečtu si osud svůj, karty si vykládá jednu po druhé. Správným směrem točí se život můj, mám vás, tebe a tebe, všechno je podružné. Nehledám cestu, nechávám plynout, jak deštný prales liánu vinou, darem je okamžik, přítomný čas. Proto se vyznávám, dík, že mám vás. Jsme jako tři v jednom těle, říkám to nahlas, hrdě a směle, že je to veliká výhra v loterii, že naše spojení přečívá historii. Jsme jako tři v jedné duši, žijeme pro sebe, srdce nám buší. Tak jako hvězda obloha září, k životu patří mládí i stáří. I když jsme daleko, přece tak blízko, cítíme vlny na míle vzdálené. Před deštěm vlaštovky létají nízko, barvami duhy jsou jako zmámené. Nehledám cestu, nechávám plynou, jak deštný prales liánu vinou. Darem je okamžik, přítomný čas, proto se vyznávám, dík, že mám vás. Jsme jako tři v jednom těle, říkám to nahlas, hrdě a směle, že je to veliká výhra v loterii, že naše spojení přečívá historii. Jsme jako tři v jedné duši, žijeme pro sebe, srdce nám buší. Tak jako hvězda obloha září, k životu patří mládí i stáří.
Láďa Lapka, Terapie láskou. První CDčko českobudějovického písničkáře, které si nadělal k 38. nám, jak jsem to tak pozoroval.
Dá se říct, že je to takový dárek k mým narozeninám.
Ano, je to tak. Já jsem si tě všiml, víš, kde poprvé? Na Facebooku. Protože tam máme společné sdílení s Petrem Michalem, který má studio, a já jsem si všiml nějaké fotky, že tam u něj ve studiu natáčí jakýsi Láďa Latka. To jsem vůbec nevěděl, kdo je. A pak jsem si všiml, že ty si na to natáčení získal peníze přes startovač.cz, což je takzvaný crowdfundingový server. A plno lidí vůbec netuší, o co jde a jak to funguje. Můžeš nám k tomu říct něco víc?
No já když jsem vlastně měl celý ten materiál, tak jsem přemýšlel, co s tím dál, že bych ho rád natočil opravdu v profi studiu. A tak jsem se rozhodl, že bych mohl zkusit založit projekt na startovači a oslovit přátelé firmy, který by mi s tím mohli pomoct. A tak jsem natočil s manželkou takový krátký spot, takový krátký klip a zkusili jsme to.
Jenom připomeneme, co to je v podstatě ten crowdfunding. To je tedy takové oslovení veřejnosti s tím, že ty jim to CDčko jakoby dopředu slíbíš a oni si ho předplatí.
Dá se říct, že je to vlastně formou, že jim nabídnete nějaký produkt a díky tomu, že oni vlastně přispějou na ten produkt, tak získají nějakou odměnu. Což si myslím, že je takový spravedlivý. Že to není to, že někdo podpoří nějaký projekt, ale nic za to nemá, ale vlastně dostane i odměnu za to.
Čili předpokládám, že ty si nabízel jakoby odměnu dopředu to CDčko. Tedy jakoby takové to předplatné toho CDčka.
Jedna z těch odměn opravdu byla CDčko, další z odměn byla CDčko s podpisem, jedna z cen byla i koncert samostatný.
Rozumím. A prosím tě, všiml jsem si na tom serveru, že ty si vybral daleko víc, než bylo potřeba.
No to bylo pro mě obrovským překvapením. Já jsem právě vůbec jako nečekal, jak to vlastně zafunguje, ta kampaň. Tím bych vlastně chtěl veřejně poděkovat všem přispěvatelům, kteří mě podpořili, což mě neuvěřitelně překvapilo a potěšilo a dodalo mi to další sílu do dalšího tvoření.
A je to taková dobrá inspirace i pro další písničkáře, nebo vůbec kumštíře, protože takhle si lidé schání peníze třeba na natočení filmu, potom na vydání knihy a podobně. Čili držme palce.
To každopádně všem doporučil. Ono tam je důležitá ta věc, že si musíte nastavit správnou tu cílovou částku, protože vlastně když se nevybere ta cílová částka, tak vlastně veškerý peníze se vrací těm přispěvatelům.
A ty jsi vybral tedy kolik?
Já jsem měl cílovou částku 20 tisíc a vybral jsem, myslím, něco málo přes 29 tisíc.
Čili předpokládám, že jsi to celé hradil tedy sám a vydával sám a vydáváš to ve vlastní režii, vlastním nákladem, jak se říká.
Jo, přesně tak.
Je to tak. Hmm. Dobrá, co se týče toho obsahu, tak ty tam nejsi sám. Byť jsi písničkář, tak ty jsi to nahrával s partou lidí.
Já jsem si k tomu přizval několik svých přátel, protože jsem chtěl, byť jsem písničkář, tak jsem si to chtěl tu desku natočit s ostatníma muzikantama, to znamená s bubnama, s baskytarou, s elektrickou kytarou, protože mám v sobě takovýho rockovýho ducha. Takže jsem chtěl, aby tam byl zachovaný ten rockový duch, ale i částečně ten písničkářský. Takže si mi tam vlastně hrajou živý bicí, na který hrál Honza Bruna, hraje tam elektrická kytara Tomáš Želová, violončelo tam hraje Peťa Dvořáková, dokonce i Petr Michal si tam zahrál na kytaru, což bylo takový pěkný a nečekaný. Hrál tam vlastně Tomáš Vávra na harmoniku, což vlastně je můj hráč, kterým teď on hraju, ale vlastně ve skutečnosti on hraje na housle. Vystoupila tam dokonce i moje dcera, která tam měla takovej svůj štěk krátkej.
Kolik je?
Dcerce 8 let. No. A ona si strašně moc přála tam být součástí toho CDčka, tak se mít splnil taky takovej její sen.
Čili zpívá celá rodina.
Zpívá a hraje celá rodina.
Dobře, Láďo, bude tahle ta sestava k vidění někdy naživo?
Tahle sestava bude k vidění pouze 9.4. v kavkárně, kde proběhne křest. A to bude vlastně asi jediná možnost pro posluchače nás vidět takhle komplet, kde vlastně přehrajeme celou tu desku tak, jak je natočena.
Čili jenom připomínám, že my to točíme, tento rozhovor, těsně před křestem a vysílat se bude den poté, tak já ti dopředu přeji takzvaně zlom vás, tvůj a celé té kapele. A teď si dáme nějakou písničku, kterou bys doporučil?
Doporučil bych Terapie láskou, což vlastně je název celé desky a je to taková, dá se říct, titulní písnička.
Samotě zahalen, jak v šatu královské. To je ta terapie s páskou. Na očích je zámkem, na duši jsem v tom až po uši. To je ta terapie láskou. Miluju mnoho, miluju moc. Den za dnem střídá se, zase je noc. Miluju mnoho, miluju moc. Den za dnem střídá se, zase je noc. Na kuráž, na zdraví, opijím svědomí. Snad se to má milá, snad se to nedoví. A kuráž, na zdraví, opijím svědomí. Snad se to má milá, snad se to nedoví. Sám sebou odalen v nahotě šaškovské. To je ta terapie mou. Ženou a klíčem pro duši jsem v tom až po uši. To je ta terapie tmou. Miluju mnoho, miluju moc. Den za dnem střídá se, zase je noc. Na kuráž, na zdraví, opijím svědomí. Snad se to má milá, snad se to nedoví. Miluju mnoho, miluju moc. Den za dnem střídá se, zase je noc. Na kuráž, na zdraví, opijím svědomí. Snad se to má milá, snad se to nedoví. den za dnem střídá se, zase je noc. Miluju mnoho, miluju moc. Den za dnem střídá se, zase je noc. Na kuráž, na zdraví, opijím svědomí, snad se to má milá, snad se to nedoví. Na kuráž, na zdraví, opijím svědomí, snad se to má milá, snad se to nedoví.
Terapie láskou, Láďa Latka, budějovický písničkář, ale v téhle chvíli na těch nahrávkách obklopen muzikanty. Já jsem si tam všiml, protože na to jsem zatížený za léta praxe muzikantské, té krásné basy, baskytary. Hrával jsem jí také a tuhle teda hrál kdo? Ta je nádherná.
Basu tam nahrával Petr Novotný.
Basák od Gelmana.
Jo, přesně tak. A ještě abych nezapomněl ještě jednoho člena, který tam hrál, tak tam nahrával perkuse a bicí tam částečně nahrával Radim Pígl. Mm-hmm. Se Satisfaction.
Rozumím. A ještě v podstatě doplním, že Petr Michal je zvukař od Gelmana.
Ano, takže to má v krvi.
Takže to jednak a jednak teda měl si kolem sebe, dá se říct, poměrně hvězdné muzikanty, to se jinak neopíše.
No tak to je takový štěstí, že se tak jako ty hvězdy sejdou a takhle to vyplyne.
Rozumím. Čili už jsme si řekli o prvním CDčku Ládi Latky, o tom, jak si na ně sehnal peníze. A teď bych se rád vrátil k těm textům a k té tvé spolupráci s manželkou, protože to je docela taková unikátní věc, že by muzikantovi psala texty jeho žena.
No jak říkám, ona to byla poměrně dlouhá cesta, než tady ty spolupráci došlo. Manželka vlastně mi psala texty už na začátku, pak se to vlastně rozplynulo celé mé hraní a vlastně teď jsme se k tomu vrátili společně po těch 14 letech, jsme začali takhle spolupracovat. Vlastně vznikla první píseň Rudá záře. Bavíme se doma o nějakých tématech, potom zkrátka manželka napíše text. A ono to tam vždycky je. Díky tomu, jak jsme vlastně propojeni za ty léta, tak manželka přesně ví, snad co já chci říct. Je to tak vlastně, že já si něco myslím a manželka to řekne.
Ty ovšem děláš nejenom muziku. Ty, co já jsem tak ještě zjistil na internetu, tak ty jsi i kameraman a střiháč a tvoříš dokumenty a videoklipy. To máš jako koníčka?
Mám to jako koníčka, ona to byla také taková epizoda, když jsme měli kapelu, já jsem hrál vlastně ve dvou kapelách, první byla Bavato Band, to byl takový underground a ta se vlastně přetavila v kapelu Lesem se nesem, s kterou jsme natočili tři demosnímky. A když se kapela rozpadla z nějakého důvodu, kde vlastně jsem měl záněty šlach a už mě to prostě spíš trápilo to hraní, tak jsem prodal vlastně veškerý nástroje, veškerou aparaturu a koupil jsem si digitální profi videokameru. A shodou okolností zrovna budějovický majále scháněl kamerama, tak jsem si říkal, že to je dobrá příležitost vyzkoušet kameru. 3 roky jsem byl součástí toho budějovického majálesu, to znamená, že jsem vlastně 5 dní v tom týdnu jsem běhal s kamerou a navštěvoval jsem divadla a koncerty a všechny možné pouliční představení a z toho jsem potom sestříhával různý spoty pro ten budějovický majáles. A vlastně na to se potom nabalilo, že mi potom oslovili některé kapely a chtěli u mě vytvořit nějaký klip. Ale musím říct, že jsem vždycky vytvářel živý klipy. Ne hraný klipy, ale vždycky živý klipy, kdy jsem jel třeba na 3 koncerty a z toho jsem potom sestříhával různý klipy pro kapely.
Já ti do toho skočím otázkou. Promítá se takováhle zkušenost potom do té muziky? Promítlo se ti tam něco takového?
Použil jsem to hned v několika písničkách, protože jedna taková stěžení písnička je píseň Jumbo, která vlastně vznikla na základě toho, že jsme s manželkou před 8 lety, myslím, odjeli na svatební cestu do Keni. A vlastně z toho zážitku, který jsme tam zažili, vznikla tato píseň. Je pravda, že Kenia je tak neobyčejná země a tak se nám zarila do srdcí, že musela vzniknout tady ta písnička.
Říká se, že Afrika je kolébkou lidí, kontinent černý, africká zem. Já viděl Keniu, oceán širý, bylo to skutečné, a nebo jenom sen. Hakuna Matata je prostě keňské, říkají to všichni, chlapy ženské. Mombasa, nime pende zua sana. 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 Vdechujme z plných plec tu vůni Afriky, na věky věků v uší nám džambo bude znít. Zážitky do duše přišijme jak knoflíky. Kuahery Kenya, jsme spolu zpřízněni. Hakuna Matata je prostě keňské, říkají to všichni, chlapy ženské. Mombasa, nime pende zua sana. Mombasa, nime pende zua sana. Mombasa, nime pende zua sana. Mombasa, nime pende zua sana.
Písnička Jumbo, písničkář Láďa Latka z Českých Budějovic a dnešní, dá se říct, jeho první premiérový profil tady na vlnách Českého rozhlasu. Teď jsme si řekli něco k té tvé první desce, kterou teď vydáváš. Kde je možné tě potom vidět naživo? Už jsme zmiňovali křest, jak často koncertuješ?
No já bych řekl, že jsem hlavně na startu. I když mi je 38 let, tak jsem furt na startu. A posluchači vlastně nás můžou vidět, teď budeme hrát 20. května budeme hrát v Českém Krumlově v Antré, ještě předtím vlastně budeme hrát na Baskersfestu tady v Českých Budějovicích, na Budějovickém Majalesu a další koncerty se připravují. Takže všechno, vlastně veškeré informace si o nás můžou najít buď na Benzonu nebo na Facebooku.
Dobře, Láďa Latka, Český rozhlas České Budějovice, Vltavín. Děkuji, Láďo, za návštěvu.
Děkuji moc taky.
Seriál Zapomenuté zločiny jižních Čech dnes ukončíme případem loupežné vraždy, který zpracovali historik Libor Svoboda a redaktorka Hana Soukupová.
Toho jarního večera by nikoho z obyvatel Samoty v Horní Světlé ani ve snu nenapadlo, že za okamžik dojde v jejich klidném domově k tragédii. Za zločinem, který se tady odehrál, byla krutost a bezcitnost jednoho narušeného člověka, slabost jeho nejbližších a touha po penězích.
V březnu roku 1962 byl v tehdejším okrese Český Krumlov spáchán jeden z nejbrutálnějších a nejzávažnějších zločinů na území jižních Čech v poválečném období. Byli zde zastřeleni 4 lidé, jedna dospělá žena ve vysokém stupni těhotenství a její 3 děti, 2 ve věku 13 roků, a jedna malá holčička ve věku 4 let. Další děti byly těžce poraněny s trvalými následky.
Na celém případu je hrozné, že vraždy spáchali blízcí příbuzní obětí.
Pachatelé byli 2, otec se synem, Rudolf starší a Rudolf mladší, Polákovi. Přímým vykonavatelem vraždy byl Rudolf mladší, ideovým původcem a člověkem, který vše vymyslel, dal synovi pistoli, poslal ho tam a celé to připravil, byl jeho otec Rudolf starší. Obě rodiny patřily do komunity rumunských Slováků, kteří po druhé světové válce přišli do českého pohraničí na Česko-Krumlovsko a usadili se v domech po vyhnaných Němcích. Rodina Poláková i rodina jejich blízkých příbuzných bydlili v roce 1962 na Samotách v Bělení a Horní Světlé. od sebe asi 5 kilometrů. Vrahovi, mladému Polákovi, bylo v době vraždy 18 let a 1 měsíc. Jeho otec byl psychopatická osobnost i podle těch vyjádření dobových, člověk, který krutě týral svoji manželku i své děti a který svého syna od dětství učil těm nejhorším věcem.
Z vyšetřovacího spisu se dozvíme, v jakých podmínkách mladý vrah vyrůstal.
Rudolf Polák mladší převzal od svého otce všechny špatné vlastnosti. Chodil za školu, dvakrát propadl a i když prošel, měl prospěch dostatečný, při nejlepším dobrý. Schování mýval málo kdy jedničku. V době, kdy nebyl ve škole, se toulal po okolí Malšína a páchal trestnou činnost. Vloupal se na poštovní úřad i do soukromého bytu. Když se otec o jeho trestné činnosti dozvěděl, jen jej pochválil. Když se ale syn při vyšetřování k něčemu přiznal, byl potom od otce bit.
Polák starší byl i svou manželkou a choval se k celé své rodině krutě a despoticky. Jeho syn mu ve všem bezvýhradně podléhal a měl z něj strach.
Po ukončení základní školy potom nastoupil do věcní, kde pracoval. Je zajímavé, že v zaměstnání byl hodnocen jako dobrý pracovník a že podle těch zpráv se i dost zlepšil. I to chování a docházka do práce, problémy s ním v tomto směru vůbec nebyly.
Paní Poláková měla sestru, jejíž rodina žila v Horní Světlé. Tihle příbuzní se Polákovům svěřili, že si našetřili nějaké peníze, údajně kolem 50 tisíc korun.
Polák starší se již na podzim roku 61 vyjádřil, že by ty peníze chtěl dostat. Dokonce když jeho švagr, nelíbilo se mu zřejmě na Kaplicku, chtěl odejít na Slovensko, kde chtěl koupit dům za ty peníze, tak mu to starý Polák vymluvil, aby to nedělal, protože ty peníze chtěl získat.
Začátkem roku 1962 začal starý Polák se synem plánovat, jak se švagrových peněz zmocnit.
Nejprve se dohodli, že pro peníze půjdou z rána, až budou dospělí v práci a děti ve škole. Tento návrh však zavrhli, protože by je mohl někdo vidět. Polák starší pak rozhodl, že tam půjdou pro peníze večer. Nakonec určil, že tam půjde jen jeho syn, že si vezme pistoli, zastřelí strýce a tetu, odcizí peníze a odejde. Když situaci znovu promýšlel, přišel na to, že bude lepší, když zastřelí i děti, které budou doma, aby ho nemohli usvědčit.
Starý Polák trval na tom, aby všechno provedl jeho syn.
Faktem je, že potom při výpovědích se všechno snažil hodit na svého syna, čili starý Polák byl opravdu morálně mimořádně pochybný jedinec.
Vše bylo naplánováno na večerní hodiny 12. března. Mladý Polák se omluvil z práce a přesvědčil kamaráda, aby mu poskytl alibi. Večer kolem 9. se vydal na cestu.
Přišel tam kolem 22. hodiny. Jak sám říká, nejprve si oblédl terén kolem, zda tam nejsou myslivci. Šel, zaklepal na okno. Otevřela mu teta, pustila ho dovnitř, věnoval se mu strýc, který mu nalil sklenku vína, pak se mu strýc chtěl pochlubit květinami, které jejich nejstarší dcera dostala k mladeže. V ten okamžik na něho začal mladý Polák střílet. Zasáhl ho do ramene, jeho strýc omdlel a zůstal ležet. V ten okamžik šel mladý Polák k tetě, kterou zastřelil 3 ranami z pistole a potom začal střílet po dětech. Všechny zastřelil z blízkosti ranou do hlavy. Dokonce i ty, které naštěstí přežily, byly těžce potom poraněny.
V tu chvíli se probral zraněný strýc. Chvíli se pokoušel o obranu, potom se zabarikádoval v ložnici, nakonec vyrazil okno a utekl. Polák po něm ještě jednou vystřelil a zasáhl jej do boku, ale strýc přesto zmizel v lese. Mladý pachatel dostal strach, ani se nepokusil najít peníze a rychle zmizel.
Běžel do míst, kde měl uschován motocykl a odjel domů. Otec se hned dotazoval, kde má peníze. Polák mladší odpověděl, že peníze nemá a že mu strýc utekl. Otec se rozlobil, vydal mu další náboje a poslal ho zpět na místo činu.
On se skutečně vrátil, zase to znovu absolvoval tu cestu, sekrou rozmlátil 2 skříně, v jedné našel 52 tisíc korun, a v druhé vkladní knížku, na které bylo 10 086 korun.
Z peněz se Polákovi dlouho netěšili. 13. března kolem 4. hodiny ráno byli oba pachatelé zatčeni a několik následujících měsíců vyšetřováni.
Velký problém byl právě se starým Polákem, který byl během vyšetřování několikrát kázeňsky trestán a dokonce napadl svého spoluvězně. Takže měl i korekci a byl s ním ve vězení velké problémy.
Dne 20.9.1962 se konalo hlavní líčení před senátem okresního soudu Český Krumlov s Polákem Rudolfem Mladším a spol. Pro trestný čin čtyřnásobné vraždy a trojnásobného pokusu vraždy. Obžalovaný Rudolf Polák starší, předstíraje duševní poruchu, neustále rušil jednání. Pro nepřístojné chování musel být vyváděn ze soudní síně i v průběhu čtení rozsudku, přičemž se vzpíral a musel být vyváděn násilím. Při vyhlašování rozsudku křičel, takže mu musela být kapesníkem ucpávána ústa, aby soud mohl být dokončen.
Okresní soud v Českém Krumlově je v září roku 1962 oba odsoudil k trestu smrti. Odvolali se ke krajskému soudu, ten trest potvrdil. Popraveni byli 20. prosince roku 1962 v Praze. Tím vlastně skončil příběh mimořádně brutální vraždy, která svého času otřásla nejenom Českým Krumlovem a okolím, ale i celými jižními Čechami. Je to případ, o kterém se dnes velice hodně mluví. Bolestivý v tom, že tam zemřeli zbytečně 3 děti, žena ve velmi vysokém stupni těhotenství, v podstatě další dítě zahynulo, další 2 děti, mají trvalé následky, že rodina fakticky zničena a doplatila na to i rodina Polákových. Oni měli 8 dětí, společně s nimi nakonec za napomáhání byla odsouzena nebohá Anna, manželka a matka obou pachatelů, která v podstatě byla další obětí, protože podle svědectví byla týrána, i ona byla zavřena a do vězení byl odsouzen na 3 roky i onen člověk, který mladému Polákovi poskytnul alibi.
Seriál Zapomenuté zločiny připravili historik Libor Svoboda a Hana Soukupová, ukázky z archivních dokumentů četl Martin Hruška, režie Luboš Konýř, mistr zvuku Michal Kolář. Vyrobila tvůrčí skupina Regiony v Českých Budějovicích. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase, ve stejném čase.